Лука жазған қошқабар, 6-шы бап. Бір демалыс күні Иса бидай атызының арасыменен өтіп баратырғанда, оның шәкіртлері бидай масақларын үзіп алып, алақанларыменен ұқалап жей басылады. Гейпара парисейлер оларға,
«Сізлер неге демалыс күнінде істеуге болмайтұғын істі істеп атырсызлар?»
деді. Иса оларға жауап беріп,
«Өзі де, қасындағыларды аш болғанда, Дауыттың не істеген сіздер оқымағансыздар ма? Ол Құдайдың үйіне кіріп, тек руханилерге ғана жеуге болатын Құдайға арналған нанларды өзі де жеп, қасындағыларға да берген емес пе?»
деді. Және оларға,
«Адам ұлы демалыс күнінің де иесі»
деді. Иса басқа бір демалыс күні мәжілісханаға кіріп, тәлім бере бастады. Сол жерде оң қолы ләң бір адам бар еді. Діни мұғалімлер мен парисейлер Исадан айып табу үшін дем алыс күні ауруларға шипа бермес пе екен деп оны аңлады. Бірақ Иса олардың ұсы ойын біліп, қолы ләң адамға,
«Орнынан тұрып, ортаға шық»
деді. Ол орнынан тұрып, ортаға шықты. Сонда Иса оларға,
«Сіздерге бір сұрау берейін. Нызам бойынша дем алыс күні не істеген дұрыс? Жақсылық па, ямаса жаманлық па? Адамның жанын құтқару ма, ямаса набыт қылу ма?»
деді. Иса атрапындағылардың әммесіне қарап шықты да, қолы ләң адамға,
«Қолыңды сос»
деді. Ол солай істегенде, қолы бұрынғыдай сап сау болып қалды. Сонда олар қатты ашуға мініп, Исаға не істеу керек екенін өзара кеңесе бастады. Сол күлдері Иса дуа ету үшін тауға шықты. Һәм түнді Құдайға дуа етуменен өткізді. Таң атқанда өз шәкіртлерін жанына шақырып алып, арасынан 12-сін таңлап алды да, оларды елшілер деп атады. Олар Иса Петр деп атаған Симон, һәм оның інісі Андрей, Яқып пенен Юхан, Филипп пенен Бартоломей, Матта менен Томас, Альфейдің ұлы Яқып пенен Уатан сүйер деп аталған Симон, Яқыптың ұлы Яхуда, һәм кейін Исаға сатқынлық істеген Яхуда Искариот. Иса оларменен бірге таудан төмен түсіп, бір тегіслік жерге келіп тұрды. Сол жерде оның көплеген шәкіртлері, бүткіл Яхудия һәм Иерусалимнен, Тир һәм Сидондағы үлкен теңіз жағасынан келген көп халық бар еді. Олар Исаны тыңлауға һәм өз кеселдіктеріне шипа табуға келген еді. Жауыз рухлардан азап шеккен адамлар да келіп, шипа тапты. Бүткіл халық Исаға қол тигізуге тырысатын еді. Себебі оннан күш шығып, һәммеге шипа беретін еді. Иса шәкіртлеріне қарап, былай деді.
«Жарлы болғанлар, сіздер бақытлысызлар. Себебі Құдайдың патшалығы сіздердікі. Әзір аш болып жүргенлер, сіздер бақытлысызлар. Себебі тоқ боласызлар. Әзір жылап жүргенлер, сіздер бақытлысызлар. Себебі күлесізлер. Адамлар сіздерді адам ұлы үшін жек көрсе, араларынан шетлетсе, қорлап, аттарыңызға дақ түсірсе, сіздер бақытлысызлар. Сол күні қуанып, шадлыққа бөленіңдер. Өйткені сіздердің аспандағы сыйлығыңыз үлкен. Олардың ата-бабалары да пайғамбарларға ұшылай істеген. Бірақ, ей байлар, сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі сіздер өз хәзірлігіңізді әлі қашан алып болдыңлар. Хәзір тоқ болғанлар, сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі сіздер аш қаласызлар. Хәзір күліп отырғанлар, сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі сіздер өкіріп жылайсыздар. Әмме сіздерді мақтаса, сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі олардың ата-бабалары жалған пайғамбарларға ұшылай істеген. Бірақ мені тыңлап отырған сіздерге айтатыным, дұшпанларыңызды сүйіңдер. Өздеріңізді жек көретұғынларға жақсылық істеңдер. Сіздерді қарғайтұғынларға жақсы тілек тілеңдер. Қапа қылатұғынлар үшін дуа етіңдер. Бетіңнің бір жағына ұрғанға, екінші бетіңде де тұт. Шапаныңды тартып алғанға, көйлегіңді де алуға рұқсат ет. Сеннен сұраған әр бір адамға бер. Сенікін алғаннан қайтарып беруді талап қылма. Адамлардың сіздерге не істегенін қалесеңдер, сіздер де оларға соны істеңдер. Егер сіздер өздеріңізді сүйгенлерді ғана сүйсеңдер, бұл үшін қандай алғыс аласыздар? Күнәкарлар да өздерін сүйгенлерді сүйеді ғой. Егер өздеріңізге жақсылық істегенлерге ғана жақсылық істесеңдер, бұл үшін қандай алғыс аласыздар? Күнәкарлар да осылай істейді ғой. егер сілер қайтарып алудан үміт етіп, қарыз берсеңлер, бұл үшін қандай алғыс аласыздар? Күнәкарларда қанша қарыз берсе, сонша қайтарып алу үшін күнәкарларға қарыз береді ғой. Бірақ сіздер дұшпанларыңызды сүйіңдер. Жақсылық қылып, еш нәрсе дәметпей қарыз беріңдер. Сонда сіздер үлкен сыйлық алып, құдіретті Құдайдың балалары боласыздар. Өйткені ол жақсылықты білмейтін оларға да, жаман адамларға да мейірімлі. Солай етіп, әкеңіз мейірім шапәтлі болғаны сияқты, сіздер де мейірім шапәтлі болыңдар. Басқаларды үкім етпеңдер. Сонда сіздер де үкім етілмейсіз. Айыпламаңдар. Сонда сіздер де айыпланбайсыз. Кешіріңдер. Сонда сіздер де кешірілесіз. Беріңдер. Сонда сіздерге де беріледі. Басып, сілкітіп толтырылған, тасып төгілген мөлшерменен етеклеріңізге салып беріледі. Сіздер қандай өлшемені өлшеп берсеңдер, Құдай да сіздерге сондай өлшеменен өлшеп береді.
Иса оларға және бір тымсал айтты.
Соқырды соқыры жетелеп жүре ала ма? Екеуі де бір шұқырға құлап түспей ме? Шәкірт ұстазынан ұлы емес, бірақ әрбір адам білімін жетілістіргеннен кейін өз ұстазындай болады. Сен неге туысқаның көзіндегі шөпті көріп тұрып, өз көзіңдегі қаданы сезбейсің? Өз көзіңдегі қаданы көрмей тұрып, қалай, туысқаным қане, көзіндегі шөпті шығарып алайын деп туысқаныңа айта аласың? Әй, екі жүзлі, дәсте өз көзіндегі қаданы шығар, сонда анық көріп, туысқаның көзіндегі шөпті шығара аласың. Жаман миуе беретін жақсы терек, һәм жақсы миуе беретін жаман терек жоқ. Һәр бір терек мейуесінен білінеді. Ешкім шеңгелден әнжір жинамайды. Тікенікті жүзім термейді. Жақсы адам кеуліндегі жақсы қазинесінен жақсылық шығарады. Ал жаман адам кеуліндегі жаман қазинесінен жаманлық шығарады. Адамның кеулін неге толып тасса, аузынан сол шығады ғой. Неге сіздер мені ием, ием деп шақырып, айтқанларымды қылмайсыздар? Маған келіп, сөздерімді тыңлап, оларды орылайтын адамның кімге ұқсайтығынын сіздерге айтайын. Ол жерді терең етіп қазып, дикарын жартас үстіне қалап, үй салған адамға ұқсайды. Сел тасып, сол үйді соққылағанда, үй бекем салынғандығы себепті оны қозғалта алмайды. Бірақ сөздерімді естісе де, оны орынламайтын адам үйін жер үстіне дикарсыз салған адамға ұқсайды. Сулар тасып, бұл үйді соққылағанда, ол сол уақытта құлап, қатты қиыралып қалады.